Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Jeg vil bare først kanskje bare presentere meg selv litt, for de som nye her i forsamlingen ikke har sett meg så mye her oppe. Så jeg altså da gift med pastoren her i kirka. Jeg lærerutdannet, og i menigheten her så jeg engasjert i blant annet veiledningstjenesten, og litt i forbønn og lovsangstjeneste. Jeg har vært her i ganske mange år nå. Vi har snakket på at det har blitt cirka 20 år. Tida går. Men Jonas sa, du får jo si hvor du kommer fra. Det kanskje ikke alle som vet det, for jeg har vært her på Hedmarken i over, altså, i hvert fall halvparten av livet mitt og over det. Så, men jeg fra Horten i Vestfold. Men vi traff hverandre her på Hedmarken og har blitt her. Så det har vært mye ungdom i oppdrag og mye bra. Og jeg veldig glad i denne menigheten. Og så vil jeg si det at jeg har veldig respekt for det å stå her. Så det ikke noe sånn med lett hjerte jeg tar på meg denne oppgaven her. Sånn tror jeg mange har det. Og sånn tror jeg kanskje det skal være, for ord har makt. Så jeg litt ydmyk av å måtte, ja, jeg føler meg litt med frykt og bevende at jeg står her da. Men jeg har sagt til Gud at hvis du legger noe på hjertet mitt, så vil jeg ta utfordringen og dele det. For jeg liker å formidle, men jeg mest glad i å snakke til barn. Jeg mest vant til å snakke og forkynne til barn. Og der føler jeg at jeg i mitt S. Da kan jeg være så spontan jeg bare vil. Ikke sant? Nei, ikke helt heller, men... Ja, men nå står jeg her da, så da tar jeg... Man vokser jo på utfordringer, gjør vi ikke det? Vi trenger utfordringer. Nå jeg halvveis i livet, og jeg tenker at nei, man må ta utfordringer. Så for å bare sånn innledningsvis til dette budskapet da, så var det en morgen jeg våkna med en veldig klar tanke om at Gud ville jeg skulle snakke om bønn. Og jeg kjente på en sånn veldig begeistring og inspirasjon og begynte å skrive ned noen tanker med en gang. Jeg har gjerne en bok siden av senga med, skjønner du. Så får jeg den ned med en gang. Og så etter noen dager da, så kom denne berømmelige tvilen. Å nei, hallo, hvem jeg som kan snakke om bønn? Det jo et stort tema. Det jo utallige bøker om det emnet. Og du sikker på det? Nei, sikker kan man aldri være. Men jeg tar sjansen, for det slapp liksom ikke tak i meg da, dette med bønn og mange av disse tankene som strømmet på. Og når jeg la meg en annen kveld, så fortsatte det strømme på, og det var bare opp med blokka og notere litt igjen. Men da sa jeg til Gud at, ok Gud, skal jeg gå for det her, så må du gi meg en titel. Jeg må ha en innfallsvinkel, jeg må ha noe å starte med. Og da datt den sangen ned i hodet mitt med et lite spørsmålstegn bak. Det makt i de foldede hender, spørsmålstegn. Jeg skal komme tilbake til det, hvorfor dette spørsmålstegnet. Jeg tror det blir en tale i vitnesbudsform. Hverdagsbønn for hverdagsmennesker, tenker jeg. Og det gode med vitnesbyr, det jo at det aldri kan tas ifra en. For det vi har erfart i livet vårt, det kan også bli til inspirasjon for andre. Sånn har jeg i hvert fall opplevd det. Jeg har både blitt inspirert av andres vitnesbyr, og også opplevd at Gud bruker det. Så dere får ingen teologisk utgreiing om tema bønn. Det ikke en rette til. Men noen tanker ut fra levd liv og noen skriftsteder. Men det virkelig sånn da, at det makt i de foldige hender? Har våre bønner noen innflytelse? Hva tenker du? Har du gitt opp å be? Eller har du fått mange bønnesår opp igjennom? Men så har du glemt dem, for nå det sannelig lenge siden du har hørt fra Gud eller fått svar på bønnen dine. Og var det virkelig Gud den gangen, så kommer denne tvilen igjen. Det visst veldig menneskelig å tvile. Det har jeg skjønt. Og jeg har også hørt at det sagt at tvilen hører sammen med troen. Jeg tror faktisk Guri Enger som talte her forrige søndag også var inne på det. I Bibelens persongalleri så finner vi mennesker som Gud brukte. Så for eksempel David og Sara og Josef, og kan nevne flere også, som opplevde denne tvilen. Og i mine yngre år som kristen så ble jeg ofte litt provosert og oppgitt over at man var både så opptatt av å skrive og snakke om tvil som kristen. Hvorfor at verden fokuserer på det? Hvorfor ikke fokuserer på troen? Men så har det seg sånn at ettersom man har blitt eldre, og kanskje klok av skade, levd litt lenger med Gud, og opplevd mer av livet på godt og vondt, så det ikke lenger så truende og provoserende å snakke om at tvilen kan komme. Det trenger ikke å være noe trussel for min tro, men kanskje heller gjøre min tro mer troverdig. Den prøvet. Så tilbake til dette med bønn. Bønnene våre virksomme? Trenger egentlig Gud bønnene våre? Han jo allmektig. Ja, hva sier Bibelen om bønn? Hvorfor må vi be? Da det mange skriftsteder på dette med bønn, så jeg kan bare plukke fram noe. Men hvis vi går helt tilbake til hvem som lærte disiplene å be, og det var Jesus. Han lærte dem å be Fader vår, som vi også bruker her i kirka. Og det var Jesus som faktisk oppfordret disiplene til å gå inn i sitt lønnekammer når vi skal be. Bønn hadde naturlig plass i disiplenes liv, og som den også har i våre liv. Og likevel så ofte dette med bønn lett for å bli noe litt vanskelig og følsomt og komplisert. Så vi kanskje både holder oss unna Gud, eller lar være, eller blir mismodig. Ofte preget av mye dårlig samvittighet, tror jeg. Kanskje den ikke ber nok, kanskje den ikke ber rett. Og hvorfor lønnekammer? Jo, vi vet jo at fariseerne var en gruppe mennesker som ønsket å bli æret av mennesker, og bli sett når de ba. De var mer opptatt av det ytre enn av det indre livet. Så de sto gjerne ute blant folk, og med en from mine, men Jesus han gjennomskua de. Slik som han gjennomskuer oss, når vi ønsker også å bli æret for våre fromhet blant mennesker. Det nemlig lett å bli from når han har vært kristen over lang tid. Vi blir så flinke til å be. Vi blir så flinke til så mange ting. Men Jesus gjennomskuer oss. Så derfor tror jeg Gud ønsker at vi skal få gå for oss selv. Som det står i Matteus 6:6. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren. Og be til din far som i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Jeg tror at Gud god. Og han vil beskytte oss fra oss selv, rett og slett. Han vet hvor lett vi blir distrahert og fristet til å ta egen ære. Han vil også ha oss for seg selv, i fortrolig nærhet, uten distraksjoner fra andre rundt oss. Og Jesus da, som selv var menneske, men trengte også å komme avsides for å be. Han hadde all makt. Hvorfor trengte han det? Han var guddommelig. For det første så ønsket Jesus å kjenne sin fars vilje. Han sier et sted at «Jeg gjør bare det min himmelske far ber meg om». Men også fordi han var rett og slett menneske, og han trengte hvile og lade opp batteriene han også. Han trengte styrken for den oppgaven som lå foran han. Han visste hvem han var, og hva som var hensikten med hans liv, og han trengte å kjenne fellesskapet med sin himmelske far. Vi plukker fram et par eksempler fra Nytestamentet, der Jesus, vi hører om Jesus som dro ut i ødemarken for å komme avsides, for det flokket seg stadig mennesker rundt han. Og så har vi Jesus som lå på sine knær i Getsemanehagen i dødsangst, og søkte inn til sin himmelske far. Han trengte styrke og fellesskap. Hvis jeg kan få opp Markus 14, 32-38, så skal vi se litt på det også. For det var jo sånn at Jesus han hadde med seg disse trofaste disiplene sine, og han hadde bedt dem denne natten, som var hans vanskeligste natt, om å våke med ham. Våket de med ham? Nei, tre ganger så fant han dem sovende. Og jeg tenkte, når jeg har lest det skriftstedet, så har jeg ofte tenkt at Jesus kanskje bebreidet dem. Jeg vet ikke hva du har tenkt, for det kommer kanskje an på hvilke gudsbilder vi sitter med, eller hvordan vi har det i forhold til Gud selv. Men jeg kommer frem til det da, etter hvert, at Jeg tror ikke Jesus bebreidet disiplene. Ja, kanskje han var skuffet. Han trengte de jo. Det var hans nærmeste venner, og det var hans verste natt. Men Jesus, han ser litt lenger da, enn det vi gjør. Så han så nok, og kjente nok til disiplenes svakhet. Men jeg tror at disiplene egentlig ikke visste hva som skjedde den natten, eller hva som kom til å skje. De hadde ikke forutsetningene helt for å forstå virkelig hvilken kamp Jesus var i. Men jeg tror faktisk at også der, det synes jeg er oppmuntrende, også der, tross for hans dødskamp og i sin angst, så hadde han omsorg for sine disipler. Og så sier han, Simon, sover du? Klarte du ikke våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Og det er nettopp disse ordene jeg kjenner har ofte talt om meg i den senere tid. Og som Jesus tror jeg vil minne oss om, og det er å våke og be. Altså, Jesus visste at disiplene kom til å få tøffe tider når han for hjem til sin far. Han visste hva som var der i vente. Så vi kan jo slå fast det at hvis Jesus trengte å søke inn til Gud, så trenger kanskje vi det også. Ikke bare kanskje, vi gjør det. Det var en kamp om livet til Jesus og den tunge oppgaven som lå foran han. Og det er faktisk en kamp om livet ditt også. Om livet ditt og om livet mitt. Og den kampen tror jeg vi kjenner på i større eller mindre grad, og vi dessverre alltid vil komme til å kjenne på så lenge vi er her og kjenner Jesus. Det er en kamp om livet ditt og mitt. Det er en som ønsker å ta fra oss det vi har fått. Så, Jesus han samarbeidet altså med sin far, han hadde fellesskap med han, han søkte styrke og nærhet til han. Og vi som kristne skal jo følge hans fotspor og lære ham. Så hvorfor be? Jo, først og fremst så vil han ha fellesskap med oss. Det er vårt første kall, for vi er hans barn. Og det gleder også Guds hjerte å være med oss, har du tenkt på det? Det gleder han at du er sammen med han. For du er ikke en hvilke som helst, du er ikke en i rekka. Du er dyrebar. Og det er bare noe den hellige ånden åpenbarer oss om. For det er for stort å fatte. Men det er også viktig å kjenne Guds karakter før en går ut og gjør en hel masse for han. Ja, hvorfor det? Jo, det gjør at vi føler oss tryggere, tror jeg. Og får en større tillit til han. Vi vet hvem vi tjener. Og den tilliten, den tror jeg vokser mens vi erfarer liv med Gud. Og i tillegg så vil han samarbeide med oss. For vi er hans venner og disipler, og vi har alle fått et oppdrag med å gå ut og fortelle de gode nyhetene. Tenk det, Gud har valgt å samarbeide med oss skrøpelige kar. Ja, vi kan ha mye fint og flott å vise til, men vi er bare alle skrøpelige kar, og det trøster jeg med når jeg skal stå her foran dere i dag, at vi er alle i samme båt. Vi er alle svake mennesker som trenger Jesus. Mange av dere kjenner til at jeg strever mye med helsa mi, og derfor så har jeg en del tid i ro. Det er veldig utfordrende til tider, da jeg på en måte aller helst ønsker å være der ute og redde verden, som jeg sa i tidligere vitnesbyrd her i kirka. Men det gode da, er at jeg får ekstra tid med Gud. Og han har virkelig lært meg viktigheten av å falle til ro, kjenne på den tilfredsheten og freden av bare å være sammen med han. Uten noe annet på agendaen. For ofte så søker vi Gud for noe vi trenger, gjør vi ikke det? Det er jo lett når det er mange baller, og vi skal stadig være i en prestasjonsrolle. Og så lærer så var jeg stadig i en prestasjonsrolle. Og det har vært godt at Gud har fått meg i et litt annet spor, tross alt, selv om man selvfølgelig ønsker å være frisk. Så kommer det noe godt ut av alt. Og jeg har lyst til å sitere Mike Bickle, i boka Vokse i bønn, han sier det, at den egentlige hensikten med bønn, det er ikke å få ting fra Herren, men det er å leve så nær han som vi kan. Ikke søke hans hender, men å søke hans ansikt. Og det trengs trening og disiplin, det der. For den, det kan jeg bare skrive opp. Den kommer ikke sånn, altså. Det der med å bare tune inn, og så er alt stille og fredelig og godt. Ja, det er en kamp, ofte, å sitte ned med Gud. Det er en kamp å finne roen, og rastløsen den tar meg også, ofte. Og jeg kan føle meg så unyttig, og jeg har sukket og tenkt, Gud, jeg kan jo ikke bare sitte her med deg. Jeg føler ikke at du er nær engang. På dager hvor jeg virkelig ikke har det så bra, da. Og så er det dager hvor han kjenner at han er nærere. Og sånn tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen I. Men da det som Gud har sagt til meg at det det aller viktigste du kan gjøre nå, Janne. Det å sitte her med meg. Og så har han minnet meg på romerne 10:8. Jeg nær I din munn og I ditt hjerte. Og så var det som han sa til meg en gang at jeg nærere enn du nær deg selv. Den jeg tygglet på. For Gud han kjenner dyp I meg. Og noen ganger så har han åpnet hjerterom I meg som jeg ikke helt vært klar over at jeg hadde. Det har jeg også vittnet om her tidligere. Så, jeg føler meg I grunn privilegiert og heldig som får muligheten til å bruke tid med han. For han jo det viktigste I livet mitt. Han har gitt sitt liv for meg. Og han har... Det han som har hele livet sitt, som mitt, I sin hule hånd, kjenner alt ved meg. Og hvorfor skulle jeg ikke bruke tid med han? Men det betyr jo ikke da at vi skal slippe alt vi har I hendene, og slutte jobben eller gå I kloster. Men det noen som har kalt det også. Ikke slutte jobben kanskje, men å gå I kloster. Og det har noe med å se viktigheten av å prioritere og sette tid med han. Når du blir kjent med Gud og hans hjertekarakter, så får du faktisk lyst til å bruke tid med han. Og også tjene han. Det betyr jo ikke at du ikke kjenner på kampen, fristelsen til å gjøre helt andre ting. Og vi vet, Paulus sier jo det selv, ikke sant? At det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Det sier han som ble mektig brukt av Gud, og som var I tjeneste for Gud. Han kjente også på denne kampen. Og den må vi bare vedkjenne og erkjenne at vi har. Og vil alltid komme til å ha. Men det gjør at jeg også med god samvittighet kan bruke mye tid I bønn. Fordi det nyttig. Det viktig å be. Bønn også arbeid. Jeg har fått veldig tro på bønn etter hvert. Tro på og spesielt bønn for andre mennesker. Og av og til har jeg blitt ledet til mennesker som har trengt å høre fra meg. Og så høre fra Gud gjennom meg. Og jeg har fått lov til å få lov til å gå siden av mennesker som har det veldig vanskelig. Og jeg opplever at Gud har også vist meg noe av sitt hjerte og smerte for andre mennesker. Og jeg tror det sånn at det står også det stedet at le med de glade og gråt med de gråtende. Da må vi noen ganger være villige til å høre fra Gud og gå. Skal vi kunne greie det? Og ikke ha nok med oss selv. Og det jo veldig lett I vår travle tid at vi får det. Og du skal ikke kjenne deg fordømt om du har det sånn. Men ikke slå deg til ro med det. Gud vil alltid at vi skal være der for andre mennesker. Da blir vi velsignet selv også. Det står I Galaterne 6:2, bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Jeg så heldig også for å be med andre mammaer. Vi har en liten mammabønnegruppe som vi har hatt I noen år, med noen venninner som bor I nærheten. Og det at oppleve at Gud svarer på våre bønner, det har vært veldig oppmuntrende for oss. Og det har vært veldig godt å kjenne andre mammas bønn for mine barn, og kjenne på det fellesskapet. Vi ikke kalt til å være alene med våre byrder. Vi kalt til å være sammen I et fellesskap, om det I en husgruppe, eller om det søker sammen I bønn på et bønnemøte med flere. Men det jeg kanskje aller først ønsker å legge litt innover oss I dag, det å søke Gud alene I bønn. Så synes jeg det spennende med bønn. Men så det dager også hvor det så tungt å be at bønnene den bare stopper I taket og detter ned igjen. Og da har det faktisk vært godt å støtte seg til noen ferdigskrevne bønner. Eller bare være stille og lytte til lovsang, eller bare sitte og sukke for seg selv, tenne et lys. Jeg har kjent mange ganger på ordene fra 2. Korinterbrev 12:9. Min nåde nok for deg. For kraften fullendes I svakhet. Dette verset har fulgt meg de siste årene. Og et annet vers som også har vært til trøst, og som har kommet til meg gang på gang, det I stillhet og tillit skal din styrke være. Det står I Jesaja 30:15. Og så kom jeg borti her forleden, var jeg på en retreat I nærheten. Og da var det litt artig, eller jeg vet ikke om det rette ordet, men fint, jeg kom over en liten bønnebok av Bjørn Olav Hansen, som heter altså Jesusbønnen. Og jeg ikke vokst opp med den type kristen tradisjon, med ferdigskrevne bønner og sånne ting. Men jeg må si at det har åpnet opp litt sånn ja, det noe gull å hente, tror jeg, i mange ulike kristne tradisjoner og retninger som vi skal være åpne for. Og for så var det godt for meg å lese den Jesusbønnen, og lese bakgrunnen for den, og hvor langt tilbake den har sine røtter, uten at jeg skal si så mye mer om det. Men den Jesusbønnen går altså sånn her. Mange av dere kjenner kanskje til den. Herre Jesus Kristus, forbarm deg over meg. Ja, så enkelt som det. Og i den første delen av den så er jo det en egen trosbekjennelse, bare den. Så bare det å dvele ved en enkel bønn som det, er litt nytt for meg. Men det er godt, faktisk. Så det ønsker jeg å se mer på, fordype meg mer i det å grunne på enkelte sannheter og grunne på enkelte setninger i Guds ord. For vi har fått så mye her, og for jeg har jo alltid kjent Jesus, og det er jo ikke alt som er nedi her. Så vi trenger noen ganger å grunne litt ekstra på noen ord som Gud gir oss. Og da jeg kom over den bønnen, så tenkte jeg, har den bønnen vært på de kristnes lepper i så lang tid? Ja? Jesus Kristus, hva som var den? Forbarm deg over meg. En synder er vel det siste. Det er ikke alle som kanskje ville ha med den. Man kan sløyfe den, man kan si frels synder, for det er det vi er. Men det som var litt godt med den bønnen, var at det er jo nettopp mye av de ordene som jeg har sukket til Gud med så mange ganger. Jeg har blitt lei egne ord og sliten av kristen aktivitet innimellom, eller alt man skal være og få til, så har jeg bare kommet med ordene. Jesus, Jesus, forbarm deg. Jesus, se nåde til meg. Det har bare vært sukka sånne ord. Så det tror jeg er noe som har ligget der. Ligger hos mange, disse få enkle ordene. Uten at jeg har tenkt på at det er en organisert bønn. Men så har jeg lyst til å snakke om en annen viktig ting. En annen grunn til at vi skal be, det er at han ønsker at vi skal lære opp hendene våre til strid. Det er i Salme 144, vers 1, har jeg hentet det fra. Men så står det et annet sted da, at han skal stride for dere, og dere skal være stille. Så motstridende, tenker du kanskje. Er det vi eller han som skal stride? Det siste nevnte verset var fra 2. Mosebok 14:14. Og i 1. Timoteus 6:12, strid troens gode strid. Og så min erfaring er den at vi kan ta til oss begge disse versene. Det er dager da vi står i vanskelige omstendigheter, og Gud ber oss om å reise oss i han, tale Guds sannheter, altså hans ord og løfter, inn til oss selv eller over andres liv, altså over andres liv som en er involvert i. Og la kraften i Guds ord få smelte sammen med troen i ditt hjerte. For det er Gud som virker på oss, slik at vi kan be med iver, tro og håp for situasjonen. Det er Gud som drar på oss og virker gjennom oss, og det blir til virksom bønn. Men så kan det også være ganger da Gud ber oss om å falle til ro. Bli stille og la Gud være Gud, og stole på at han vil stride for oss. Han ser din og min sak, og vil føre oss igjennom. Jeg opplever at Gud har gitt meg mange bønnesvar opp igjennom. Og det ferskeste for meg, det er faktisk hva Gud har gjort inni meg. Det at jeg står her foran dere og taler, det er for meg et lite under. At jeg underviste på familieleir i sommer og var satt opp som hovedtaler sammen med mannen min, det var en virkelig seier for meg, og jeg følte at Gud gledet seg med oss. Hvorfor skjer det? Jo, for det ble kanskje talt over våre liv for lenge, lenge siden, da vi var helt nygifte. Men det har gått noen år før at det har vokst seg modent frem. Og sånn er det, tror jeg, med bønn. Det kan ta tid før vi ser fruktene. Jeg har kjent på mye underlegenhet opp igjennom. En del prestasjonsangst. Men jeg erfarer rett og slett en større frihet inni meg. Og det er utrolig godt. Det er Guds verk. Det betyr ikke at jeg ikke var nervøs før jeg skulle stelle meg her i dag. Men det er noe nytt. Jeg tar på meg oppgaver på en annen måte enn jeg gjorde før. Og det har ikke skjedd over natta, det har skjedd over tid. Og jeg tror det er sånn at når vi bruker tid med Gud, så velger han å forvandle oss innenfra og ut. Og vi kan ha tillit til at det er han som skal gjøre verk i oss. Det er ikke mine prestasjoner, for jeg var flink til å ta meg tid til Gud. Jeg var tvunget til å ta meg tid til Gud, fordi jeg var i den situasjonen jeg var. Så bønn blitt for meg like naturlig og viktig som det å puste. Og jeg får nesten abstinenser hvis jeg ikke får nok tid med Gud. Jeg var så heldig det siste at vi har jo fått litt større plass etter hvert, så jeg har vært så heldig å få lov til å innrede et lite bønnerom for meg selv. Og sønnen min han kom inn og sa det at «Mamma, dette må være bra for deg. Dette et skikkelig jannerom». Så fikk han et større rom også da. Ja. Men det en velsignelse. Det å få lukket den døra og få hjelp til å fokusere, det godt. Og jeg anbefaler dere å finne dere en liten krok for dere selv. Noen ganger så kan man våkne med en bønn på hjertet, eller bli minnet på ting i løpet av dagen. Og jeg tror at når vi lever i Kristus og han i oss, så kommer det naturlig. Det Guds ånd som bor i oss, som roper Abba, far, til alle tider. I andagsboka «Følg meg», som jeg har på kjøkkenbenken hjemme, sitat derfra, «Den viktigste front å kjempe på for en kristen å søke Herren i bønn. Det der det virkelige slaget står. Det det som utgjør den store forskjellen. Det der seieren vinnes. Hva menes med det?» Jo, jeg tror det så enkelt som at vi kan ikke gjøre noe uten Gud av det som har av evige verdier å gjøre. Det rett og slett i hans nærvær at vi får denne kraften. Vi får hvilen og motivasjon og utrustes til hans gjerninger og det vi måtte stå i til enhver tid. Ja, hvordan kan vi vite det da? I Jakob 5,11 forsikrer oss om at bønnene våre utretter mye. Og at mye kan utrettes gjennom de rettferdighetsbønner. Utfordringen her og nå, det jo at vi klarer jo ikke helt å se eller oppfatte i hvor stor grad bønnene våre faktisk påvirker oss, andre mennesker eller nasjoner. Men det står at vi skal be stadig, vi skal være utholdende i bønn. Og i 1. Tessalonikerne 5,17 så står det «be uten opphold». «Hjelpe meg», tenker du kanskje. «Åh, det høres slitsomt ut». Be stadig. Men jeg tror det kan være bønn som kommer automatisk i møte med små og store ting i livet vårt. Sukk som rommer mer enn ord. Ved oppvassbenken, eller når du står på bad og skifter deg bleie, eller hvor enn du måtte befinne deg. Men disse bønnene, de når Guds hjerte like mye som de høylytte bønnene i et bønnerom med andre. Hverdagsbønn, liker jeg å kalle det, dukker opp i tanker og sinn før vi har fått sukk for oss eller rukket å organisere våre bønner. Det kan komme tidlig og sent til alle døgnets tider, for Guds ånd bor i oss, både går i forbund for oss, og vet hva vi vil be om før vi har rukket å forme dem. Så tilbake til Jesus. Han visste godt hvem han var. Han visste hvem hans far var, og hvilken autoritet han hadde. På samme måte ønsker han at vi skal bli trygge på hvem vi i hans, som hans barn, og hvilken autoritet vi har i Kristus. Så vi kan leve med ham og leve ut det livet som han har gitt oss. Nå kommer jeg til, jeg ikke så langt unna avslutningen, altså dere. Jeg tar med et sitat til. Den menneskelige siden av virksom bønn at vi erklærer oss enige med Gud, lever og ber i overensstemmelse med hans vilje, hjerte og prioriteringer. Gud venter på at vi skal komme på linje med ham, for det styrker forholdet til ham. Hva menes med det? Å be overensstemmelse med hans vilje? Ja, skal vi i hvert fall kjenne hans vilje, så må vi lese Guds ord. Det der vi møter hans vilje. Det der vi møter han. Først og fremst. Og Moses, han kom ikke inn i løfteslandet Kanaan. Men han ble ikke bitter. Ikke så langt jeg har fått med meg. Og han hadde et større mål i sikte, og det var himmelen. Elia var også et menneske med svak natur, akkurat som oss. Han kjempet både med frykt og mismot, og likevel så var bønnene hans virkningsfulle. Og det troen på en stor Gud som gjør deg og meg til en stor Guds mann og Guds kvinne. Elia ba inderlig og med utholdenhet, kan vi lese om i 1. Kongebok 17-19. Da går jeg inn for landing. Så om du ikke får svar på alle dine bønner, så vit at Gud har gitt deg det aller viktigste. Det et evig liv med Gud. Ditt navn skrevet I livets bok. Det stort. Og det virkelig maktet I folde hender? Det det selvfølgelig. Og det vet jeg mange kan si seg enige I. Og likevel det ikke alltid lett. Og det for stort å fatte, men det holder å tro med den troen du har. Jeg tror poenget ikke hvor stor tro du har. Det at den troen du har, den rettes mot en stor Gud. Derfor bønn ingen prestasjon. Men det en relasjon. Det en nåderelasjon. Og en invitasjon til deg og til meg. Så jeg tror Gud vil at vi skal senke skuldrene våre. Og min erfaring, og mange med meg her I salen, har erfaring med at Gud både hører og ser og svarer. Og arbeider gjennom oss. Og at vi kan få ha tro og tillit til Gud, for det svar underveis.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.